той ще й запитав. «Ви часто буваєте в Лузанах», – продовжував перекладач. «І знаєте, мабуть, де саме поставлено там мінне загородження, де розташовані військові сили та підземні баки для пального? Ось вам орієнтовний план Лузанського порту. Покажіть це все і зробіть, якщо потрібно, поправку у цьому плані». Командир розстелив на столі перед Марком план. Хлопець схилився над ним. Кілька хвилин уважно розглядав папір і переконався, що план складений недавно, але за старим планом, то, можливо, новими спостереженнями на око. Ряд важливіших об'єктів у плані відмічений не був. Хлопець попросив олівець і почав робити в плані поправки і різні позначки. Він позначив умовне мінне загородження, куди, за його словами, не заходили навіть військові кораблі, показав біля них орієнтовні проходи, накреслив розташування підземних баз з пальним навколо Лузанів. Позначаючи червоним олівцем крапки, він проставляв біля кожної якусь літеру. Я не знаю, що означають ці літери, але запам'ятав їх. Крім того, знаю, що в західній половині Лузанської бухти будується великий підземний ангар, але туди нікого не пускають, і я там ніколи не був. Чув розмову, що під час війни Лузани будуть базою підводних човнів. Допит тривав довго. Марко відповідав на всі запитання досить докладно і, очевидно, задовільно, бо більше йому не закидали, що він бреше, і не вдавалися до погроз. Нарешті запитання припинили. Командир і перекладач довго розмовляли між собою. Потім Анж знову вийшов. На цей раз його не було довше, і повернувся він не з матросом, як вперше, а з Людою. Побачивши Марка, Люда зраділа, але потім похмурніла і зблідла. Її вразив змучений вигляд хлопця, скривавлені голова та обличчя. Кров сочилася й досі. Волосся на голові злиплося, обличчя й одежа були закривавлені. «Сідайте», – запросив Анч Люду, і коли вона сіла, коротко повторив те, що говорив спочатку й Маркові, додавши: «Не примушуйте нас вживати рішучих заходів. Ви бачите це на його прикладі. Майте на увазі, що зрештою він відповів на всі запитання. Так, завірюхо?» Марко нахмурився і похилив голову, намагаючись уникнути погляду Люди. Обидва, командир човна і шпигун, стежили за ним. Дівчина примружила очі. Вона, здавалося, ждала, що відповість Юнга. Анч знову настирливо питав його: «Ну, скажіть, завірюха, так я кажу, ви все розповіли?» «Так, я все розповів», – похмуро відповів хлопець. «А тепер», – Анч звернувся до Люди, – «скажіть, будь ласка, в районі Лебединого острова, крім буревісника, є військові кораблі?» Дівчина схилила голову і стиснула її руками. Вона мовчала, наче не чуючи Анча. «До речі», – продовжував він, – «скажіть, хто командує тепер буревісником?» «Тепер новий командир», – глухо сказала дівчина. Марко від цих слів стрепенувся. «Як його прізвище?» – продовжував, не міняючи тону, Анч. «Щось таке прибивайло чи перевертайло. Я його не бачила і не знаю». «Так. Ну, а ще які військові кораблі ви знаєте в районі Лебединого острова?» – запитував шпигун. «В протоці знаходяться ще ісмінці та торпедні катери. Кажуть, там Людо!» – дико скрикнув Марко, підводячись з стільця і замахуючись на дівчину кулаком. «Зрадниця!» – голос його шипів. Вираз обличчя був розпачливо ненависний. «Мовчи!» Дівчина враз змовкла. «Це що значить?» – погрозливо спитав Анч. Він нахилився до Марка і відкнув йому в бік гостре шило, що лежало на полиці над софою. Марко, стогнучи, схилився на стіл. «Не треба, прошу вас, не треба!» – благально крикнула дівчина. «Отже, розповідайте», – сказав Анч. Але його перебив командир. Він попросив Анча хвилину почекати. «Виведіть дівчину», – сказав командир. Ми ще раз допитаємо його самого».